U martu mjesecu 2011. godine su Sirijom počeli odzvanjati pucnjevi koji nisu stali ni do danas, 7 godina od početka sirijskog građanskog rata. Milioni Sirijaca su i dalje rasuti širom svijeta. Vjeruje se kako su europske zemlje primile više od 1 milijun zahtjeva za azil sirijskih izbjeglica. Mnoge zemlje još uvijek, međutim, nemaju rješenja kako odgovoriti na slučajeve onih koji i dalje stižu.
SBS, SBS,
SBS,
SBS,
SBS radio.
Kada je počeo rat u Siriji u martu mjesecu 2011. godine, njeni građani su bili zatečeni. Prestrašeni i očajeni dešavanjima u zemlji, uskoro su počeli tražiti izlaz iz zemlje. I milioni njih su na kraju pobjegli gdje god da su našli priliku. Međunarodna organizacija za migraciju procjenjuje da su od početka 2016. godine susjedne zemlje preuzele blizu 5 miliona Sirijaca. Smatra se da je više od 1 milijun njih ušlo u Europu samo 2015. godine. Te godine je zabilježen najveći broj migranata i izbjeglica koji su se uputili prema europskim obalama iz zemalja Bliskog istoka i nekoliko afričkih zemalja. Statistike govore o najvećoj masovnoj migraciji još od Drugog svjetskog rata. Direktor Finskog instituta za migracije, dr. Tomas Martikainen, kaže da kada je počela kriza, da se Europa našla u panici. Sirijske izbjeglice su u Finsku počele dolaziti u malo većim brojevima početkom 2010. ali u stvarnosti 2015. je bila velika migracijska kriza u Europi u kojoj ste imali stotine hiljada ljudi koji su tražili azil. I priličan broj njih je završio, sem u drugim zemljama i u Finskoj, tako da je stiglo nešto više od 30.000 tražilaca azila. Ovako veliki dolazak je iznenadio sve, a onda se sistem morao nositi sa brojem koji je bio gotovo 10 puta veći od uobičajenog prijema tražilaca azila godišnje, podsjeća dr. Tomas Martikainen, koji dodaje da je i pored početne brige finska javnost uglavnom ovu grupu ljudi primala raširenih ruku. Ljudi su se počeli pitati da li će se to ikada zaustaviti, koliko će ljudi doći, kako ćemo se baviti sa ovakvim problemima. A onda ste naravno imali i reakcije protiv. Dakle, imali ste obje strane kovanice, ali rekao bih da je većina stanovništva bila vrlo saosjećajna i vlada je učinila sve što je mogla uraditi, nastavlja dr. Martikainen, koji međutim naglašava da je prerano reći kako će se ove izbjeglice uklopiti u život u Finskoj. Vlada susjedne Švedske je bila prisiljena za pokušaj rješavanja slučajeva gotovo 200.000 ljudi koji su podnijeli zahtjev za azil u Švedskoj. Profesor međunarodne migracije i etničkih odnosa na Švedskom univerzitetu u Malmöju, Peter Bevelander, kaže da je ovaj rad daleko od završetka. Prvo, naravno, kad dobijete tražioce azila, da oni moraju negdje živjeti. Moraju negdje ostati za vrijeme čekanja. Ako možda ostanu, onda dobiti dozvolu za boravak. Dobiti azil ili ne. I ako u međuvremenu dođe i do povećanja ovih brojki, onda će sve potrajati. Sada je 2018. i mi još uvijek rješavamo neke slučajeve. Nisu svi dobili odluke. Na kraju Švedska više nije mogla i onda su nastupile i ove granične kontrole i zaustavljanje u osnovi daljnjeg primanja, govori profesor Bevelander i ukazuje kako Švedska godišnje ima oko 30.000 tražilaca azila, a približno 70% ili oko 20.000 njih dobije odobrenje izbjeglica ili tražilaca azila. Međutim, on kaže da se efekti krize iz 2015. godine još uvijek osjećaju. U početku smo napravili sistem za oko 15.000 ljudi. tako da dolazak 160.000, od kojih su 110.000 izbjeglice, zapravo ne funkcioniše, a onda morate povećati i sa obrazovanjem, sistem upoznavanja, stanovanje je veliki problem, tako da mi nastojimo i ulažimo puno truda u sve, a i puno resursa, kaže profesor Peter Bevelander. Putevi poput takozvane balkanske rute su bili namjerno zatvoreni za migrante i izbjeglice u nastojanju da se zaustavi daljnji protok. Kontroverzni potez za prebacivanje onih koji su stigli u Italiju i Grčku između članica Europske unije je međuvremenu uzrokovao ozbiljne reakcije. Umit Kizeltan, koji stoji na čelu istraživanja i procjena kanadskog odjela za useljeništvo, izbjeglice i državljanstvo, kaže da će se svijet morati prilagoditi novim kretanjima. On tvrdi da se upozorenja ne odnose samo na trenutnu krizu, već i u načinu rada u budućnosti sa sličnim problemima. Svi smo mi svjesni humanitarnih kriza širom svijeta. Mislim, brojevi su veliki u smislu izbjeglica koji su u neprilikama i potrebna im je pomoć. Mora postojati više intervencija i oko samog korijena problema, ako želite, rješavajući sukobe, rješavajući siromaštvo, stvaranje više prostora za razvoj u drugim dijelovima svijeta, tako da se razbije trenutni ćorsokak u kome se sada nalazimo, sugeriše Omid Kizeltan. A kakva je situacija u Siriji danas, govori pismo predsjednika Međunarodnog komiteta Crvenog krsta Petera Mauera, koji je nakon svoje posljednje posjete rekao da su prije 10 mjeseci postojali neki znakovi nade, a da se situacija danas međutim pogoršala. Sem što je naglasio da su mnoge familije ubijene, a djeca godinama žive u skrovištima, Mauer kaže da sukob u Siriji karakterišu stalna kršenja humanitarnih zakona, opsade, blokade, napadi na naseljena područja, a da su ciljevi sem civila i ambulanti također i mjesta za snabdijevanje vodom ili pijace. Za vrijeme svoje posjete regionu, Peter Mauer je međutim došao i do stava da nabrojane taktike nisu odlika samo u Siriji, već i u širem području u kom se, kako kaže, sa ljudskim životima odvija geopolitička igra. Sirija je, prema njegovim riječima, najveća i najsloženija operacija organizacije Crvenog krsta u svijetu, a sem poziva na humanost, pomoć i prekid ratnih dejstava te deblokadu svih zatvorenih puteva za dostavu pomoći iz Crvenog krsta podsjećaju da je u posljednjih 7 godina u Siriji živote izgubilo 100.000 ljudi, da je 6,1 milion Sirijaca raseljeno po svijetu, da 4 od 5 Sirijaca živi danas u siromaštvu, da sada pomoć treba 13 miliona ljudi, od kojih je 6 miliona djece, a da blizu 3 miliona Sirijaca žive u područjima do kojih je teško ili nemoguće doći i pomoći im.